Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, završavamo sa ciklusom kazivanja o svetilištima na teritoriji Hrvatske. I govorimo o manastirima Vodica, Dragović i Krupa. U podnožju Daljske planine, koje je zapravo samo brežuljkasto uzvišenje uz desnu obalu Dunava, na mestu gde reka pravi najveći meandar kod Erduta, nalazi se srpski manastir Vodica sa crkvom posvećenom uspenju Presvete Bogorodice. Sagrađen je, kako mu ime govori, na izvoru pitke i lekovite vode na temeljima ranije bogomolje iz 18. veka. Ovaj izvor je bio poznat još starim Rimljanima, beleži Tomić. Kraj njega je, kazuje predanje, Arsenije Čarnojević prespavao prilikom velike seobe, a patrijarh Josif Rajačić uz njega je podigao čardak sredinom 19. veka. Danas su ovaj manastir i izvor poznato pokloničko mesto, a najveća svečanost je sabor o preobraženju. Dragović je stari srpski manastir sagrađen samo 6 godina posle Kosovske bitke 1395. pedantno beleži Tomić, jugoistočno od Vrlike, na obali reke Cetine, sada Perućkog jezera, i veoma je značajan duhovni centar u Dalmaciji. Znamenita je njegova biblioteka, ali kako je bio od svih manastira sreće najhudije, čak i tokom poslednjeg sukoba, mnoge knjige stare i retke zauvek su uništene. I danas ipak ima ih oko 1000 rukopisnih i bogoslužbenih, starijih izdanja iz 17., 18. i 19. veka, čak i knjigu o Svetom Vasiliju, štampanu u Ostrogu 1594. godine. A u Malom Čivotu čuva se deo moštiju Svetog Grigorija sa zapisom da su mošti nađene u manastiru Kumanici na Limu sa pečatom Kumanice iznad teksta. U Čivotu je fragment rize Svetog Spiridona donesen sa ostrava Krfa, gde počivaju mošti ovog svetitelja. Uz Krku i Dragović, Krupa je jedan od tri najznačajnija srpska manastira u Dalmaciji. Nalazi se pod Novelebita u blizini Obrovca na obali reke Krupe. U njemu se čuvaju mošti prepodobnog Jeroteja, koje su 1875. godine donesene iz manastira Rmnja, beleži Tomić. Tako da smo danas u ovom svetom mestu završili ciklus kazivanja o svetinjama na teritoriji Hrvatske, a od naredne srede, poštovani slušalci, počinjemo ciklus kazivanja o svetilištima u Rumuniji i manastirima poput Bezdina, Temištvara, Bazjaša i Svetog Đurađa.